Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Določene škodne stopnje za razdelitev prvih javnih sredstev humanitarne pomoči po nedavnih ujmah. Prosilci morajo vloge poslati do 28. avgusta.
Premier Golob s humanitarnimi organizacijami o nadaljnih ukrepih za pomoč prizadetim.
V poplavah doslej pomagalo več kot 2000 prostovoljcev Mlade Caritas. Načrtujejo že nove tabore za sanacijo domov.
Dr. Gregorčič ocenjuje, da je enotnost pri naravnih katastrofah nujna. V politiki pa je potrebno soočenje mnenj. Videti čupa, da je predsednica države končala učni proces.
Na slovesnosti v Rovtah. Vselej gre za odločitev za življenje ali proti njemu.
Papež Marini romarski cerkvi na Gorci podelil poseben privilegij.
Vreme pretežno jasno s temperaturami do 36 stopinj.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. Predsednik vlade Robert Golob je prav v tem trenutku na srečanju s predstavniki humanitarnih organizacij. Pogovarjajo se o nadaljnih ukrepih za pomoč ljudem, ki so v vodni ujmi utrpeli škodo. Po nekaterih ocenah je prizadetih med 10 tisoč in 15 tisoč gospodinjstev, ki morajo vlogo za prvo humanitarno pomoč iz javnih sredstev oddati do 28. avgusta. Več v prispevku Mete Potočnik.
Humanitarne organizacije so se ob nedavni naravni katastrofi odzvale izredno hitro in zagotavljale osnovne življenjske potrebščine in nujno opremo za intervencijska dela. Otrokom z poplavljenih območij in otrokom prostovoljcev so ponudile brezplačna letovanja. Samo Slovenska Caritas je od darov Slovencev, podjetij, fundacij in Caritas iz tujine zbrala več kot 3 milijone evrov. Večji znesek je vlada Republike Slovenije vsem oškodovanim v neurjih in poplavah namenila finančna sredstva za pomoč. Zaradi neurij 1 100 000 evrov, zaradi poplav pa 10 milijonov evrov. Oškodovancem jih bodo razdelili pri Rdečem križu Slovenije, Slovenski Caritas in oškodovanim od neurij tudi pri Eho podpornici, za katero stoji Evangeličanska cerkev v Sloveniji. In kako bodo delili to prvo humanitarno pomoč? V primeru trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so neobnovljiva in zahtevajo nadomestno bivališče, bo prva višina pomoči znašala 3000 evrov. V primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo višina pomoči znašala 1500 evrov, za poplavljene kletne prostore pa 500. Prosilci za pomoč morajo izpolniti vlogo in jo oddati najkasneje do 28. avgusta. Vlogo lahko oškodovani prijavijo osebno ali po pošti na lokalni Rdeči križ ali Caritas ali občino, kjer so utrpeli škodo. Ker bo več o pogovorih med vlado in humanitarnimi organizacijami in o tem, kako bodo trajneje pomagali, znano šele po koncu utripa dneva, bomo vsebini seveda še poročali. Ob tem še povejmo, da po občinah že organizirajo skupine za popis nastale škode, ki jo morajo prijaviti do 1. septembra.
Več kot 2000 prostovoljcev Mlade Caritas je v dobrih 2 tednih od začetka poplav pomagalo na terenu. Po prvi pomoči, ko so predvsem odstranjevali posledice ujm, imajo že načrte za naprej, kako bodo ljudem pomagali pri sanaciji. Prispevek Marijane Debevec.
Mlada Caritas ima trenutno ekipe še v Vrbju, Prevaljah in Snebarjah. Razmere pa se počasi umirjajo, je za naš radio pojasnil nacionalni koordinator Mlade Caritas Luka Oven. V njihovih akcijah je sodelovalo kar 2000 mladih. V pisarni v teh dneh pomaga študentka Rebeka.
V času poplav sem prek prijateljice, ki tukaj opravlja prakso, slišala za poziv z Caritas in tukaj pomagam v ekipi koordinacijskega centra z usmerjanjem prostovoljcev, pa tudi za administracijo.
Med njimi je Jaka, ki se je danes na teren odpravil iz Kočevja.
Trenutno se nahajam v Ljubljani na Snebarju. Zjutraj sem prišel sem z vlakom, tukaj pa zdaj pospravljamo garaže in dvorišča.
Ko bodo opravili najnujnejša dela, v Mladi Caritas že načrtujejo nove načine pomoči najbolj prizadetim družinam in posameznikom.
Predvsem naša želja je v Mladi Karitas, da bi oblikovali skupine mladih, ki bi potem skupaj z mojstrom recimo za en teden odšli na teren in pomagali kakšni starejši, osamljeni ali pa kakšni družini za več otroki in bi jim pomagali pri obnovi. In seveda to bojo pa naši naslednji koraki, tako da vsi tisti, ki so zdaj vpisani v to bazo prostovoljcev, bodo tudi dobili povabilo za naprej.
Je za naš radio pojasnil Luka Oven. Mlade zato vabi, da se še vedno vpišajo med prostovoljce. Pogovoru z njim lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Pri odpravljanju posledic ujme še vedno pomagajo tudi mednarodne sile. Te so za zdaj nameščene v osnovni šoli v Rečici ob Savinji, a se bodo morale po jutrišnjem preseliti na drugo lokacijo, saj se mora šola pripraviti na novo šolsko leto. Peter Stopar.
Trenutno pri odpravljanju posledic ujme v Zgornji Savinjski dolini pomaga še 112 tujcev, skupaj s slovenskimi pripadniki civilne zaščite pa v prostorih šole tam začasno biva približno 130 ljudi. Med tujci so Hrvati, Avstrijci, Slovaki, Ukrajinci, Francozi in državljani Bosne in Hercegovine. Število pripadnikov mednarodne ekipe se je sicer po besedah pomočnika koordinatorja mednarodnih sil Mihe Petka zmanjšalo za približno 30 ljudi, večinoma Nemcev. Danes se prav tako vrača domov skoraj polovica najštevilčnejše ukrajinske ekipe. Ostajajo operaterji bagrov in ostalih delovnih strojev, ki so tudi najbolj iskani. Tujci, ki ostajajo, naj bi se po jutrišnjem preselili v začasni bazni tabor, ki ga civilna zaščita postavlja na igrišču poleg šole. Spali bodo v šotorih, postavljeni bodo tudi jedilnica, sanitetni prostori in kontejneri, je še dodal Petek. Kot smo poročali, so ujme ogromno škode povzročile tudi na Ravnah na Koroškem, kjer delujejo družbe iz skupine slovenske industrije jekla. Iz krovne skupine so sporočili, da proizvodnja v družbah Si Metal Ravne in Si Ravne Systems od sredine prejšnjega tedna spet poteka v celoti. Vsi so ob tem napovedali izplačilo solidarnostnih pomoči za zaposlene, teh je približno 1500 s prizadetih območij Koroške. Pomoč bo znašala od 2500 do 10.000 evrov, kar je najvišji neobdavčeni znesek. Lions Club Slovengradec bo na humanitarnem računu zbiral namenske donacije posameznikov in drugih donatorjev, predvsem pa od zaposlenih za zaposlene. Prav tako se bodo vsi v letos odpovedali nakupu poslovnih daril in nekaterim dogodkom ter sredstva namenili za pomoč zaposlenim. Vzpostavili bodo tudi psihološko pomoč za sodelavce v stiski.
Finančna uprava spet izvaja postopke, ki so bili po poplavah začasno prilagojeni. Znova delujejo procesi opominjanja in vročanja začasno ustavljenih odmer. Med drugim je FURS danes poslal več tisoč odločb o odmeri dohodnine. Ob tem na FURSu v procesih izvršbe in nadzora še vedno v kar največji meri poskušajo upoštevati razmere, ki so jih zaradi poplav utrpeli zavezanci na najbolj prizadetih območjih. V skladu z veljavnim odlokom je za fizične in pravne osebe možen odlog plačila obveznosti, kot so davki, prispevki, globe in podobno, za največ 24 mesecev. Zahtevo lahko zavezanci vložijo v času veljavnosti odlog, to je do vključno 6. septembra. Agencija za okolje je za danes za jugozahodni del države izdala vremensko opozorilo oranžne stopnje zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah Primorske. Vroče je tudi drugod, predvsem v mestih. Temperature se bodo po napovedih vremenoslovcev dvignile do 36 stopinj Celzija. Opozorilo agencije za jugozahodni del države velja za vse dni do vključno petka. Za preostale dele države pa v teh dneh velja opozorilo rumene stopnje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so ob napovedanih visokih temperaturah že večkrat opozorili na škodljive vplive vročine na zdravje. Ta lahko najbolj prizadene starejše, otroke, nosečnice, nekatere bolnike in tiste, ki so jih bolj izpostavljeni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zelenski pozdravil napovedano dobavo 42 bojnih letal Ukrajini. Njeni piloti že začeli usposabljanja.
V Južni Kaliforniji izredne razmere zaradi tropske nevihte. Oblasti svarijo pred hudimi poplavami in plazovi.
Šport: Kristjan Čeh bo nocoj branil naslov svetovnega prvaka v metu diska.
Prometno-informacijski center. Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah, v glavnem povsod, predvsem na območju Ljubljane, poteka počasi v strnjenih kolonah in zastojih. Zastoji tako nastajajo od razcepa Koseze proti razcepu Kozarje in malce še tudi naprej po primorski avtocesti proti Kopru, pa potem iz smeri Štajerske po celotni vzhodni Ljubljanski, že skoraj po celotni vzhodni ljubljanski obvoznici, preko predora Golovec po južni ljubljanski obvoznici do razcepa Kozarje in tudi od tam naprej proti primorski. Gneča je tudi pred predorom Karavanke, v predoru se je pokvarilo tovorno vozilo, zato je tam začasno predor zaprt. Občasno sicer spustijo skozi manjšo količino vozil, kolikor je pač varno. Sicer pa voznike predvsem pozivamo, da so čim bolj strpni. Na Primorskem se je zgodila prometna nesreča in sicer na obalni cesti od Strunjana proti Valeti. Promet tam poteka izmenično enosmerno in ga ureja policija, nastajajo pa daljši zastoji v obe smeri. Zastoji so tudi na hitri cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center in pa potem promet počasi poteka od Kopra proti Dragonji. Voznike pa še opozarjamo oziroma obveščamo še, da so zastoji tudi pred posameznimi delovnimi zaporami, zato je res treba voziti previdno. Pravkar so odprli obvoznico Vodice, tako da zdaj tam skozi promet poteka za vsa vozila, brez kakšnih omejitev in pa tako bo tudi ostalo vnaprej. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Politiki so v minulih dneh pri soočanju z najhujšo naravno katastrofo stopili skupaj, kar je v takšnih primerih nujno, je za oddajo Spoznanje več predsodek manj, dejal politični komentator dr. Peter Gregorčič. Ob tem pa dodal, da takšnega enoumja ne pričakuje v politiki, ker po njegovih besedah zdrave demokracije niso nikoli enotne. O politični jeseni, v katero vlada Roberta Goloba vstopa poleg soočenja s posledicami neuri, številnimi odprtimi vprašanji, kot sta plačna reforma in iskanje ministra za zdravje, pa tako Gregorčič kot komentator Miran Videtič, več zavzetosti pričakujeta tudi od predsednice države Nataše Pirc-Musar. Prispevek Alena Salihoviča.
Enotnost ni nekaj, kar je vedno nujno potrebno in okolikor bi to zahtevali, bi bila demokracija pod vprašajem, je uvodoma upozoril Gregorčič.
Živimo v demokraciji in jaz se v bistvu malo bojim trenda tega v normalnih okoliščinah, izven nekih katastrof in ko mora biti narod enoten, da sploh preživi, da bi nas silili v to, da vsi enako mislimo in enako govorimo. Pred to ujmo, dajmo se spomniti, se je začelo zelo veliko govoriti o neki spletni policiji, ki gre natanko v smeri enotnosti. To pomeni, da ne bo drugačnih sporočil na spletu, da ne bo drugačnih sporočil v medijih.
Oziroma bodo kaznovana, ja.
Oziroma bodo kaznovana, ne. To je pač, ampak to je siromašenje, po mojem, nekega naroda.
Gregorčiča veseli, da je vlada takoj pristopila k soočenju s posledicami neurja, prav tako Videtiča.
Pri takih katastrofah naj vsak dela tisto, kar najbolje zna, oziroma zakaj je poklican. Jaz nisem v eni točki pozval v svojih javnih zapisih nikogar iz vlade naj primejo za lopato, ker se mi zdi to neumno. Vlada naj dela tisto, za kar je plačana, za kar je, bom rekel, izvoljena oziroma imenovana, torej naj išče na tem birokratskem polju čim boljše rešitve za ljudi. Hkrati pa sem zelo vesel, da se je del opozicije, jaz ne vem, koliko je zdaj ta del bil širok, pa vendarle, pa spravil z lopatami pomagati ljudem.
Bo pa precej zanimiva politična jesen, sta se strinjala sogovornika, vendar drastičnih sprememb zaenkrat ne pričakujeta. Prvo od resnih vprašanj bo iskanje zdravstvenega ministra.
Ni problem, očitno bil Bešič Loredan, ampak je bil ta premijejeva sprememba, da posluša ta mečkan bolj skrajno levi del svoje dve koalicijski sopotnici, stranki, Levica in pa SD, in pa predvsem ulico, kar meni kaže predvsem na željo premijeja, da politično preživi.
Je dejal Videtič. Gregorčič pa spomnil na predsedniško kampanjo, ko je predsednica republike obljubljala, da bo še posebej skrbela za področje zdravstva.
Jaz, predsednica republike, zdaj mineva dobrega pol leta njene vladavine v tem področju, ki je resnično urgentno. Te obljube, ki je bila edina v resnici njena konkretna obljuba, razen da se bo vedno oglašala, nisem še videl. Ne vidim nobenih rezultatov dela. Tukaj jaz resnično pogrešam še enkrat vlogo predsednice republike in tukaj tudi javno pozivam naj vendarle nekaj stori, ker tukaj je nujno potrebna, da preseka ta gordijski vozel med pozicijo in opozicijo.
Bi človek zdaj pričakoval, da pri inteligenci, kot jo predsednica premore, intelektu, bi pričakoval, da je tega učnega procesa konec in da bo vendarle začela delovati tako, da, bom rekel, bo vsaj večina državljanov te države oziroma prebivalcev te države zadovoljna, enostavno, da bo pozabila svojo ideološko plat.
Videtič in Gregorčič sta v oddaji spregovorila tudi o strateškem svetu za preprečevanje sovražnega govora in novi upravi RTV Slovenija. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče ob 17.
Predsednik SDS Janez Janša se je v soboto mudil v Budimpešti, kjer se je sestal z madžarskim premijejem Viktorjem Orbanom. Med srečanjem sta spregovorila o perečih političnih temah, predsednik SDS pa se je nato v družbi madžarske predsednice Katalin Novak ogledal odprtje svetovnega prvenstva v atletiki, ki te dni poteka v Budimpešti. Na spletni strani madžarskega premijeja je moč prebrati, da sta se Janša in Orban sestala v nekdanjem karmeličanskem samostanu, njegovi uradni rezidenci. Pogovori so se nanašali na huda neurja, ki so prizadela Slovenijo, pri blaženju katerih je v preteklih tednih pomagala tudi Madžarska. Govorila sta o globalni politiki, pri čemer sta poudarila pomen miru sredi rusko-ukrajinskega konflikta ter pregledala naloge, ki čakajo evropske konzervativne in krščanske strane pred volitvami v Evropski parlament leta 2024, je na socialnem omrežju X zapisal Zoltan Kovač, vodja mednarodnih komunikacij iz kabineta madžarskega predsednika vlade.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Župnijski cerkvi v Rovtah je bila včeraj tradicionalna spominska maša za žrtve vojne in povojnih pobojev. Bogoslužje je vodil škof Anton Jamnik, ki je nato na tamkajšnjem pokopališču blagoslovil nagrobni spomenik žrtvam iz Češirkovega gozda. Postavila ga je država. Marta Jerebič.
Župnija Rovte beleži več kot 240 žrtev komunizma. Njim v spomin so pred 30 leti že postavili farne plošče. Na nagrobnem spomeniku žrtvam iz Češirkovega gozda pa so zapisana imena 7 ljudi, ki so jih partizani umorili leta 1942, nekatere po hudem mučenju.
Mnogi Slovenci poznajo ansambl Čuki, le redki pa poznajo njihove prednike in očete, prvotne Čuke. Eden od njih, Valentin Malovrh, igral je bas in klarinet, je tam v Češirkovem gozdu v mukah izdihnil svoje 21-letno življenje.
Je na spominski slovesnosti povedal predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Omenil je, da so bili med žrtvami tudi člani OF, ki pa so začeli ugovarjati partizanskim umorom. Pri teh primerih se tako jasno vidi, da gre na vse zadnje vselej za odločitev za življenje ali proti življenju.
Nadaljevanje tega izročila, odločanje za to, kar je dobro in pravično, na vse zadnje odločanje za življenja, to nadaljevanje je tudi edini odgovor na preizkušnje našega časa.
Škof Anton Jamnik je v luči 23. avgusta, ko obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, opozoril, kako se vsi na vodilnih položajih v našem aktualnem vodstvu te teme izogibajo, zlasti, ko gre za pokop mučencev iz Macesnove jame. Težko je tudi verjeti pismom bralcev, ki te pokole odobravajo, in sarkastičnim pripombam o preštevanju kosti.
Če bi se odprlo človeškemu čustvovanju, bi tak človek vsaj pomogil.
Je dejal škof Jamnik in dodal.
Spomin na grozljive zločine 20. stoletja moramo sprejeti kot neločljiv del naše dediščine.
Pri tem je ključnega pomena sočutje, ki bo korak k resnični spravi, je še dejal škof Jamnik.
Župnijski upravitelj svetega Petra v Malečniku Sebastian Valentan je sporočil, da je papež Frančišek svetišču Device Marije na Gorci v Malečniku podelil izjemen privilegij. Verniki, ki bodo obiskali omenjeno svetišče, bodo tako lahko v njem prejeli dar popolnega odpustka. Meta Potočnik.
Že predtem je rimski kardinal, nadžupnik rimske bazilike Marije Velike Stanislav Rilko, Marijino romarsko cerkev na Gorci z duhovno sorodstveno vezjo pridružil papeški baziliki Marije Velike in jo opisal na poseben seznam bazilike, na katerem so najpomembnejše Marijine cerkve z vsega sveta. Do tega prihaja prav letos, ko Marijina cerkev na Gorci obhaja 530. obletnico prve pisne omembe. Ta izjemen trenutek bodo v Malečniku obeležili s tridnevnim praznovanjem, ki bo vrh doseglo na praznik Marijinega rojstva 8. septembra letos, ko je tudi vsakoletni glavni romarski shod na Gorci. Po nauku katoliške cerkve je odpustek odpuščanje častne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi pogoji ob pomoči cerkve. Pri njem se nam odpustijo vse častne kazni. Popolne in delne odpustke lahko naklonimo dušam v vicah, po načinu priprošnje, ne pa živim na zemlji. Njim lahko le pomagamo, da se sami odločijo zanje.
Prispevek je pripravil Matjaž Mrljak. Nad Kalifornijo se je včeraj zgrnilo silovito deževje, ki ga je sabo prinesla tropska nevihta Hillary. Oblasti svarijo pred smrtno nevarnimi poplavami, z območja že poročajo tudi o plazovih, podrtih drevesih in drogovih električne napeljave. Pod vodo se je znašlo več cest, stavb in avtomobilov. Med prizadetimi mesti sta tudi Los Angeles in San Diego. V slednjem so gasilci iz narasle reke rešili 9 ljudi. Guverner je za velik del Južne Kalifornije razglasil izredne razmere. Ameriški vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko količine dežja v enem dnevu na nekaterih območjih presegle povprečne letne padavine, in to še posebej na območjih, ki so sicer puščavska. Danska in Nizozemska sta potrdili, da boste Ukrajini dobavili bojna letala F-16. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je odločitev med obiskom na Nizozemskem pozdravil in dejal, da je ta za Ukrajino zgodovinska in navdihujoča. Razkril je, da naj bi Ukrajina prejela 42 omenjenih lovcev. Več Manca Hribar.
Prva konkretna obljuba Ukrajini o dostavi letal F-16 je prišla strani nizozemskega premijeja Marka Rutteja, ki trenutno vodi prehodno vlado. Dejal je, da se Nizozemska in Danska zavezujeta, da bosta Ukrajini predali ameriške lovce, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Prenos letal je že potrdilo tudi dansko obrambno ministrstvo. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je odločitev o prenosu letal za Ukrajino absolutno zgodovinska, močna in navdihujoča. Dodal je, da je to še en korak k krepitvi državnega zračnega ščita. Na svoji spletni strani se je Zelenski sicer oglasil že dan prej, po koncu nenapovedanega srečanja s švedskim premijejem Ulfom Kristerssonom. Govorila sta o lokaliziranju proizvodnje oklepnih vozil in orožja, saj da ni pomembno zgolj pospeševanje dobave zunanjih partnerjev.
Na prvih bojnih črtah potrebujemo oklepna vozila. Pomembna je tudi proizvodnja v Ukrajini, naša proizvodnja, nova proizvodnja. Obstaja dogovor s Švedsko o proizvodnji CV-90 v naši državi. Vse močno, kar nam zdaj služi, moramo lokalizirati in proizvesti. In tako bomo tudi storili.
Zelenski je med drugim razkril tudi to, da se državi pogovarjata o morebitnem prenosu lovcev Gripen v Kijev in da sta ukrajinska pilota že začela testne polete z njimi.
Gre za moderna švedska bojna letala. Naši vojaki jih že začenjajo testirati. Gremo korak za korakom, pogajanje za pogajanji. Vse bližje pa smo temu, da se bodo lovci Gripen pojavili tudi na našem nebu.
Tudi obisk Zelenskega na Danskem in Nizozemskem je nenapovedan. Zgodil se je le 2 dni potem, ko so ZDA državama dovolile, da svoja lovska letala F-16 izročita Ukrajini. Zanje so v Kijevu sicer prosili že dlje časa.
Kristjan Čeh bo nocoj ob 20.30 v Budimpešti začel obrambo naslova svetovnega prvaka v metu diska, ki ga je na prvenstvu v atletiki pred letom dni osvojil v ZDA. Čeh je v sobotnih kvalifikacijah dosegel tretji izid s 65,95 metra. Ob 18.40 bo v kvalifikacijah nastopila tudi Tina Šutej, ki je napovedala nov boj za odličja. Agata Zupin bo tekla v zadnji peti kvalifikacijski skupini ob 19.22. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi skupinskega dela letošnjega evropskega prvenstva v Gentu izgubila proti Srbiji z 0-3. Odbojkarica Anja Mazej je po tekmi povedala.
Začetek je bil definitivno zelo dober. Pokazali smo, da se lahko tudi kosamo proti svetovnim prvakinjam. Da smo zmožne vsaj nekaj časa slediti njihovem tempu. Sicer pa ja, sledil je pač padec v igri, malo več lastnih napak, kar je normalno proti tako boljši ekipi.
Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Marka Bonite po dnevu premora jutri čaka tekma z Madžarkami, dan kasneje pa še z Ukrajinkami. Slovenska ženska strelska reprezentanca pa je na svetovnem prvenstvu v Bakuju zasedla 10. mesto na ekipni tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. V postavi Živa Dvoršak, Klaudija Jerovšek in Urška Kuharič je Slovenija zadela 1748 krogov. Zlato kolajno so z novim svetovnim rekordom osvojile Američanke, za njimi so se uvrstile Kitajke in Norvežanke. In še novica iz sveta tenisa. Novak Djokovic je v napetem finalu premagal prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza in osvojil teniški Masters ATP v Cincinnatiju. Teden dni pred začetkom odprtega prvenstva ZDA je Djokovic po 3 urah in 49 minutah Španca premagal s 5-7, 7-6 in 7-6.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri, več na radio.ognisce.si.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 31 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj. Celzija. Opozorilo, po nižinah Primorske bo velika toplotna obremenitev, vroče bo tudi drugod, predvsem v mestih. Obeti, v sredo in v četrtek bo sončno in vroče, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, v sredo popoldne lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 33, Maribor 31, Murska Sobota jasno 33, Celje in Novo mesto 32, tudi Koper 32 stopinj. Ostali podatki, Tolmin in Črnomelj ter Lendava 33, Kranj, Bovec, Idrija, Litija in Rogaška Slatina 32, Rateče, Slovenske Konjice in Velenje 31, Logatec in Gorenja vas 29 in Kredarica pretežno jasno 18 stopinj Celzija. Predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi okvare vozila, promet se občasno kratkotrajno sprosti. Zaradi nesreče na cesti Izola Lucija v Strunjanu polovična zapora nastaja zastoj. Na cesti Koper Šmarje Dragonja je pri Šalari promet urejen izmenično enosmerno zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji so proti Vrhniki na ljubljanski južni obvoznici od Malenc proti Primorski in na gorenjski avtocesti in ljubljanski zahodni obvoznici od Šmartnega mimo Koses in Kozarje proti Primorski občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred delovno zaporo Jesenice vzhod proti Karavankam in na cestah Šmarje-Koper, Vič-Brezovica in Lesce-Bled. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.